Přátelé, posledně jsme se v našem pořadu rozloučili pohledem na Daniele, jak stojí před velkokrálem Nebukadnesarem. Podobně jako tam stáli mnozí další. Ale nikdo z nich neobstál, nikdo z nich nevyhověl, protože král má absurdní přání. Přál si totiž, aby mu tihle domněle kvalifikovaní lidé, ti jeho hvězdopravci a věštci a tak dále, ti jeho mudrci, aby mu sdělili nejen výklad jeho snu, ale především samotný sen, který se mu zdál. Byl to zjevně sen, jaký král nikdy v životě neměl a o jakém ani zřejmě neslyšel vyprávět. Byl to sen, který ho zasáhl někde hluboko v srdci. Cítil, že to znamená něco velmi významného a nechtěl se nechat oklamat těmi svými mudrci. Proto chtěl, má-li to být skutečně pravý výklad, aby mu sdělili také ten samotný sen. Král na svém přání tak trvá, že ty různé mudrce a hvězdopravce a zaklínače už začal likvidovat, když nebyli schopni mu říct samotný sen. Ovšem, náš Daniel, jak si jistě z minula pamatujete, si vyžádal čas na posečkání. Vyžádal si čas, ve kterém vyzval své přátele k modlitbám, aby Bůh tuto nesnadnou věc odhalil. A pak očekával na svého Boha, který jako jediný mohl tyto vskutku tajné věci zjevit. Slovo, se kterým ke králi Daniel přišel, znamenalo velmi mnoho nejen pro samotného krále Nebukadnesara, nejen pro samotného Daniele, ale i pro všechny mudrce, hadače, které tím zachránil před jistou smrtí. Znamenalo a dodnes znamená mnoho i pro pozdější generace, svým způsobem až po naši dobu, jak dále uvidíme. Jsme ve 2. kapitole Danielova proroctví, připomenu vám úsek od 27. verše a potom pokročíme dál. Daniel králi odpověděl, tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věštci, ani planetáři, ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebukadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku. Tobě, králi, vyvstali na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a aby spoznal myšlení svého srdce. Jak sám Daniel říká, králův sen, který byl Danielovi také odhalen, se týkal budoucnosti Nebukadnesarova království, ale i vzdálenějšího pokračování jeho veliké světové říše. Posledně jsme si ukázali, že Nebukadnesar měl patrně starost o budoucnost své rostoucí velkoříše, za jejíhož vlastníka a vůdce a svrchovaného vládce se považoval. A tento sen byl vlastně boží odpovědí na jeho otázku, na jeho starost, na jeho problém. Daniel přitom znovu jasně říká, že jemu samotnému nepatří žádná zásluha za toto zjevení, protože jenom Bůh, Bůh na nebesích, mohl odhalit něco takového. A to proto, aby zachránil životy mnoha lidí, snad také, aby uspokojil zvědavost Nebukadnesara, ale především, aby podle své svrchované vůle zjevil, co se má stát, a tak také tomuto velkokráli ukázal svou identitu. Aby se Bůh tímto způsobem zjevil samotnému králi. Bůh promluvil k Nebukadnesarovi jazykem, kterému on mohl rozumět. Je to jazyk vnější nádhery a slávy jeho království. V tom snu mu Bůh ukázal právě tu vnější nádheru jeho království. Myslím, že to je princip boží komunikace s lidmi. Komunikuje tak, aby lidé mohli rozumět. Otázka zní, jestli chtějí, jestli o to stojí, jestli nastaví své ucho, nebo především, jestli nastaví své srdce. Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. 2. kapitola, 31. verš. Socha v Nebukadnesarově snu byla sochou k uctívání. V téhle modlářské zemi bylo takové vidění vlastně jakoby jedinou řečí, jaké Nebukadnesar mohl opravdu rozumět. Babylon byl známým zdrojem pohanských náboženství, nebo dokonce sběratelem pohanských náboženství. V následující části Danielovy knihy se seznámíme s dějinami vlády pohanů nad tímto světem. Kvůli totálnímu a mnohokrát potvrzenému selhání potomstva Davidova domu, tedy Izraele a Judy, Bůh odebírá tomuto rodu královské žezlo a Megí říká, že Bůh odňal Izraeli žezlo tohoto vesmíru a předal je do rukou pohanům na nějaký čas. A v těchto rukou bude, dokud Kristus, dokud Mesiáš, nepřijde znovu na tuto zem jako král. Pak převezme žezlo on a bude vládnout jako král králů a pán pánů. Od Nebukadnesarovy doby přes naši dobu až do doby, kdy Mesiáš přijde vládnout, je to doba pohanů. Ale vraťme se ke snu, který viděl Nebukadnesar, protože ta socha vzbuzovala hrůzu, četli jsme si, vyvolávala děs. Byla úžasná a přitom svým způsobem plná hrůzy. Když Daniel začal popisovat ten sen, chtěl bych být u toho, abych viděl výraz v Nebukadnesarově tváři, jak se postupně měnil z toho povýšeného, pyšného cynismu na údiv, nebo možná dokonce strach. Když Daniel začal slovy viděl si velkou sochu, jejíž lesk byl úžasný a plný hrůzy, myslím si, že se Nebukadnesarovi oči rozzářily. Poznal, že to je sen, který viděl. Jistě se posunul na kraj svého trůnu a řekl si, to je ono, chlapče, začínáš dobře. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Když tohle Daniel říká, král možná zvolal, máš pravdu, chlapče? Teprve teď je král Nebukadnesar připraven poslouchat výklad svého snu. Teprve teď si může být jist, že výklad nebude výplodem jenom tak Danielovy bujné fantazie anebo reakce na nějaká králova přání, tedy pokus o nějaké lichocení nebo cokoliv takového. Bylo mu jasné, že rozeznání snu taky nebylo z Danielovy fantazie. A tak má naději, že i výklad bude ze stejného zdroje, jako bylo poznání tohoto snu, konec konců samotný sen. Muž jménem Trageles o tomto snu prohlásil, zde je králi představeno všechno podle jeho schopností chápat. Vnější a viditelné věci jsou mu ukázány tak, jak je člověk může vnímat. Bůh promlouvá k němu jazykem, kterému on rozumí. Obrovská socha, která je před králem, prostě stojí, nehýbe se. Jednoduše je a už jenom tím, že je, působí dojemně. Hlavu má ze zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi a stehna ze železa, nohy pak ze zvláštní směsi železa a hlíny. Nebyla to slitina, ale byly to 4 kovy plus hlína, nebo snad písek, jak někteří mají za to, čili chemicky vzato převaha křemíku. A Daniel pokračuje, viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je. A rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. Výklad tohoto snu uslyšíme později a přenecháme ho samotnému Danielovi, nebo tedy Božímu duchu, který Daniele inspiroval. My vlastně nad tím vůbec nemusíme dumat, jaký by mohl být výklad takového snu. Je ovšem dobré si všimnout, že když Nebukadnesar v bázni a údivu spatřil sochu, jak bez lidského působení nebo bez lidského úmyslu do ní udeřil kámen pocházející z neznámého místa, byl z toho vyděšen, byl přestrašen, prostě pocítil, že se tady něco děje. Ten zvláštní kámen udeřil do těch železohliněných nohou takovou silou, že se prostě tahle podivná směs rozpadla, rozdrolila a vítr smetl zbytek prachu ze sochy, takže ta socha zmizí celá. Vítr rozvane sochu, včetně zlaté hlavy. A pak se ten kámen začne zvětšovat, až naplní celou zemi a usadí se na místě té sochy. To je zvláštní představa. A Daniel ve své řeči ke králi pokračuje. Toto je sen, též jeho výklad, řekneme králi. Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Verše 36 až 38 ve 2. kapitole Danielova proroctví. Nebukadnesar byl první velký vládce světa, tehdejšího známého světa. Dějiny znají svým způsobem čtyři veliké vládce, čtyři veliké národy, které se pokoušely ovládnout celý svět. Ovšem nikdo z nich ve skutečnosti neměl definitivní úspěch. Nutno říct, že tento první vládce, Nebukadnesar, odvedl snad nejlepší práci. Zlatá hlava značí Nebukadnesara, vyslovuje Daniel, a ty různé kovy představují světové říše, jak ještě uvidíme. Nebukadnesar vykonával vůdcovskou úlohu nad tehdy známým světem. Nikdo nepochyboval o jeho autoritě. Byla to absolutní monarchie a od té doby jich mimochodem bylo jen málo. V jiných částech Bible je o této babylonské říši řečeno zase něco dalšího, a to včetně Danielovi 5. kapitoly a Jeremiášovi 27. kapitoly. Slovy Jeremiáše Bůh prohlásil, já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Nyní jsem všechny tyto země dal do rukou Nebukadnesarovi, králi babylonskému, svému služebníku. Dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Budou mu sloužit všechny pro národy i jeho synu a vnuku. Pak nadejde čas jeho zemi. Tolik citát z Jeremiášovi 27. kapitoly, verše 5 až 7 pro dokreslení Božího pohledu na původ Nebukadnesarovy moci a slávy. Bůh nebes tedy usadil Nebukadnesara na vrcholu jako zlatou hlavu, udělal z něj prvního vládce světa. Od té doby nebylo nikoho jemu podobného. Daniel, který si od Boha vyprosil rozeznání králova snu i jeho výklad, to konstatuje ve svém pokračování. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Království, které přijde po Nebukadnesarovi, bude oproti němu slabší, podřadnější. Třetí bude ještě slabší oproti druhému a čtvrté bude zase slabší oproti třetímu. To znamená, že to čtvrté království představuje nejnižší nebo nejslabší formu vlády z těch všech, které tu máme vyjmenovány. V tomhle 39. verši, který jsme právě četli, je zmínka o dvou královstvích. Paže ze stříbra představují říši Mécko-Perskou, vysvětluje nám svůj pohled náš přednášející. V Danielově 5. kapitole, verš 28. je řečeno něco o budoucnosti babylonského království. Tam se praví, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Potřebujeme si připomenout, že Daniel žil jak v království Nebukadnesara, tak v pozdějším království Médsko-Perském. V Danielově 6. kapitole v 8. verši je napsáno, nyní králi vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Tedy Daniel operuje už na základě zákonů Médů a Peršanů. Třetím královstvím bude království Mědi a jeho vláda má sahat po celé zemi. Náš McGee k tomu jmenovitě dodává, že jde o řecko-makedonskou říši počínající Alexandrem Velikým, nebo která vyvrcholila v Alexandru Velikém. A tak se dostáváme ke čtvrtému království. Čteme verše 40 až 43 ve 2. kapitole Daniele. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše. A to království jako železo, které tříští vše, bude drtit a tříštit. Že si viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť si viděl železo smísené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé a dílem křehké. Že si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. To je pozoruhodná pasáž písma. Více pozornosti se věnuje čtvrtému království nežli ostatním třem. K popisu a výkladu tohoto textu používá Daniel vlastně plochu čtyř veršů, kdežto o předchozích řekne vždycky jenom jednu konkrétní věc. Čtvrté království je královstvím posledních dnů. Vzpomeň si, že Daniel řekl Nebukadnesarovi, že to je zdůvodnění pro jeho sen, ve kterém viděl tuhle sochu. Jde o poslední věci, připomíná náš učitel. Bůh skrze tuto sochu promlouvá k Nebukadnesarovi, který uctívá modly a sám se jako Bůh nechá uctívat. A Bůh tady tomuto velkokráli říká, co se bude dít v posledních dnech. On je teď vládcem světa a jeho trápí, kde to všechno jednou skončí. Přátelé, žijeme v době posledních dnů a tahle otázka se často objevuje i dneska. Kam ten svět spěje? Kam to jde? Kde to bude za 5 let nebo za 10 let? Co se bude dít? A jak to všechno skončí? Abychom určitý veliký obraz lépe viděli, někdy je velmi důležité poodstoupit. Někdy je užitečné taky jakoby přivřít oči a podívat se na ten celek, abychom vnímali hlavní obrysy. Máme před sebou tuhle obrovskou sochu, kterou v tom historickém snu, svém historickém snu, viděl král Nebukadnesar. Ta socha vyvolává bázeň a je úžasně veliká. Myslím, že čněla nad celou babylonskou plání, když ji Nebukadnesar viděl ve svém snu. Hlavu má ze zlata, to mluví o Babylonu. Hruď a paže jsou ze stříbra, to je pohled na Médsko a Perzii, měď je řecko-makedonská říše, stehna jsou ze železa a to je Řím. U nohou je do železa vmíchána ještě hlína, což je poslední podoba římské říše. Socha představuje 4 říše a měli bychom si o nich něco říct, navrhuje náš kazatel. Od jednoho království k druhému je vidět určité zhoršení situace, oslabení. A je to jasně dáno najevo několika způsoby. To zhoršení nebo oslabení je opakem moderní filozofie a názoru, že se nám daří den ode dne lépe, že vývoj postupuje a všechno jde kupředu a výš. My si dneska myslíme, že máme nejlepší způsob vlády a že jsme nadřazení všem předchozím systémům, které na Zemi byly. To znamená, že my jsme vyvinuli to nejlepší. Lidská rasa si vždycky ráda poklepávala na své vlastní rameno. Seš dobrý. Podívejme se blíže na některé znaky, které to zhoršování situace nebo oslabování vlády a celého systému věcí, které charakterizují. Za prvé, jakost kovů. Zlato je dražší, jemnější, kvalitnější materiál než stříbro. A stříbro je zase jemnější a kvalitnější materiál než měď. Měď je dražší, či v jistém smyslu kvalitnější nebo jemnější než železo. A železo je rozhodně lepší než hlína. Specifická váha neboli hustota těch kovů se taky liší. Každý další kov od zhora dolů vykazuje snížení fyzikální hustoty. Místo, které kov zaujímá, je taky pozoruhodné. Hlavě je dána větší čest než nohám. Za čtvrté, samo za sebe hovoří tvrzení přímo v Danielově výkladu snu. Po tobě povstane další království, nižší než tvé. 2. kapitola 39. verš. Podle písma je jasné, že každé další království má být nižší než to předchozí. Za páté, rozdělení moci v tomto obraze ukazuje taky oslabení. Nebukadnesar je hlavou ze zlata, ta je jenom jedna. Babylonská říše je silná a ovládá všechno, co je dostupné. Tam žádné dělení nebylo. Nebukadnesar je absolutistickým vládcem všeho, co je dostupné. Ale pak jsou tu dvě paže. Mécko-perská říše. Řecko-makedonská říše začíná sice jako jedna, ale brzy se dělí dokonce na čtyři. Řím má dvě nohy ze železa, ale končí 10 prsty, které jsou ze směsi železa a hlíny. Tolik tedy porovnání těch několika materiálů, které tady mají podstatný symbolický význam, jak ještě uvidíme. Náš učitel, jehož výkladu se tady velmi přidržujeme, k tomu zase po svém dodává aplikaci ze své doby a ze své země. Povídá, my dnes ve Spojených státech rádi věříme, že máme nejlepší typ vlády. Lidé horlivě prohlašují, že věří v demokracii. Ve skutečnosti náš typ vlády není demokracie, tedy lidovláda, ale jakýsi zastupitelský typ vlády. Nikdo mě nežádá a nikdo by mi ani nedovolil, abych přišel do Washingtonu a učinil tam nějaká rozhodnutí, když jsem součástí lidu, je-li to lidovláda. Pouze mohu volit zástupce a ti pak rozhodují za mě. Jaká pak lidovláda, jaká pak demokracie. Tolik stížnost našeho Američana. Boží forma vlády bude právě jako ona zlatá hlava. Vládcem bude pouze ten kámen, který se uvolnil bez zásahu lidských rukou, a to je nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. On bude vládnout tomuto světu a nebude nikoho prosit o radu. Nebude potřebovat radu. Nebude mít ani parlament, ani kabinet ministrů a ani tě nebude vyzývat, abys ho volil. V skutku, jestliže se v tomto životě pro něj nerozhodneš, pak tu vlastně v tom jeho království ani nebudeš. Neprotestuji proti téhle skutečnosti, protože je to jeho svět, který on stvořil. My jsme jenom lidé, kteří zde podle svých vlastních omezených představ jaksi pobíhají a hledají své místo pod sluncem. On má pro nás to nejlepší řešení podle záměru, s jakým jsme byli stvořeni. On má pro nás všechny odpovědi na všechny naše otázky. Nebuďme naivní, abychom si mysleli, že Pána Boha nebo Mesiáše, Pána Ježíše, že jsme schopni v něčem předčít anebo ho dostat. Boží forma vlády bude jednou z nejpřísnějších a přitom absolutně nejspravedlivější, jakou kdy svět zažil. Boží typ vlády bude přitom nejlaskavější, nejštědřejší. Ježíš Kristus bude tím nejlaskavějším diktátorem. Nebude tu nikdo, kdo by se mu nechtěl poklonit. Ne, že to bude povinné, ale lidé prožijí a poznají jeho lásku. Přesně řečeno, v tom jeho království budou jenom ti, kdo se té jeho lásce odevzdali, kdo ji přijali, kdo ji poznali už předtím. Jak je to skvělé, že můžeme tu jeho lásku, laskavost, to jeho milosrdenství, tu jeho štědrost a všechny jeho nejlepší vlastnosti poznávat už teď, v této době. A že se mu můžeme v upřímné, dobrovolné oddanosti klanět jako svému králi a pánu už teď. V textu Danielovy knihy budeme pokračovat zase příště, přátelé. Bůh vám žehnej. Přejeme vám, abyste cítili, vnímali, prožívali jeho přítomnost.